Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus, ēterā skan Vatikāna Radio. Sestdienas 29. Martā raidījumā pāvests lūdzas par Dienvidāzijā notikušās zemestrīces upuriem. Francisks ir nosūtījis vēstījumu jaunajam Albānijas pareizticīgo baznīcas arhibīskapam Joanam Peluši, Vincentiešu kongregācijas ģenerālpriekšnieka Tomaša Mavriča atziņas pēc vizītes Ukrainā. Redījuma izskaņā garīgās pārdomas rubrikā Emmausas vakari. Redījumu noklausīties aicina Inese Šteinerte. Vēlu jums patīkamu klausīšanos. Vatikāna valsts sekretārs kardināls Pietro Parolins pauš skumjas par Dienvidāzijā, jo īpaši Mjanmā un Taizemē notikušās zemestrīces izraisītajiem upuriem un postījumiem. Kardināls dara zināmu, ka arī pāvests Francisks lūdzas par bojā gājušo dvēselēm un apliecina savu garīgo tuvību visiem, kurus skārusi šī traģēdija. Svētais Tēvs lūdzas arī par glābējiem, lai viņus, kurie rūpējas par ievainotajiem un mājas zaudējušajiem, atbalsta dievišķās spēka un neatlaidības dāvanas, teikts līdzjūtības telegrammā. Pavests ar vēstījuma starpniecību sveic Tiranas, Durazzo un visas Albānijas jauno arhibīskapu, viņa svētību Joanu Peluši, sakarā ar intronizāciju arhibīskapa amatā. Novēlējis svētā gara dāvanu pārpilnību, vadot viņam uzticēto ganāmpulku. Francisks atzīmē, ka arhibīskaps Joans ir viņa svētības Anastasa pēctecis, kura kristīgās dzīves liecība un apustuliskā dedzība ir atstājusi dziļu un ilgstošu mantojumu Albānijā. Anastasam pieder lieli nopelni mierīgas sadzīves labā starp vīriešiem un sievietēm no dažādām kristīgajām konfesijām un reliģijām. Pāvests pauš pārliecību, ka jaunais Albānijas pareizticīgās baznīcas arhibīskaps sekos sava priekšgājēja paraugam, turpinot stiprināt dialogu un tiecoties pēc pilnīgas vienotības starp Kristus mācekļiem. Patiešām šajos smagajos laikos, ko iezīmē karš un vardarbība, kļūst vēl steidzamāk, lai kristieši sniedz ticamu liecību par vienotību, lai pasauli var pilnīgi pieņemt evaņģēlija vēsti par brālīgu solidaritāti un mieru, raksta pāvests. Viņš izsaka cerību, ka arhibīskapa Joana tevišķajā vadībā vēl vairāk attīstīsies labas attiecības starp pareizticīgo baznīcu Albānijā un katolisko baznīcu. Tiks meklētas auglīgas sadarbības formas, evaņģēlija sludināšanā, kalpots nabadzīgajiem, kā arī ar atjaunotu dedzību risināti jautājumi, kas joprojām šķir abas kristīgās konfesijas.
Arī pēc trim karagadiem, neciešamām sāpēm un ciešanām, visi paliek savās vietās. Tur, kur jebkurā brīdī var nokrist grons vai kā cits kara ierocis, sagraut māju, dzīvokli, baznīcu. Taču viņi turpina pulcēties kopā, lūgties un palīdzēt ikvienam. Tā svētā Vincenta no Paulas vīriešu un sieviešu kongregāciju devumu Ukrainā raksturo ģenerālpriekšnieks Teos Tomašs Mavričs. Sev uzticētās kopienas viņš apmeklēja no 10. līdz 22. martam.
Manas vizītes mērķis, stāsta reliģiskais intervijā Vatikāna medijiem, bija vienkārši pabūt ar viņiem kopā, pabūt tur, lai apliecinātu kongregācijas tuvību, lai viņi nejustos aizmirsti vai pabīdīti malā. Mēs nemitīgi lūdzamies par Ukrainu, kā to dara visā pasaulē, un cenšamies kontaktēties ar tālruņa vai e-pasta palīdzību. Taču uzskatīju, ka labāk būs aizbraukt un redzēt, pie tam ne tikai vienu vai divas vietas, un neraugoties uz to, vai tās atrastos drošā vai bīstamā reģionā. Tur ir mūsu brāļi, un arī man bija nepieciešams būt tur. Tēvam Tomašam izdevās apmeklēt visas sešas vincentiešu misiju kongregācijas kopienas. Tās atrodas Kīvā, Odesā, Harkivā, Perečinā, Aizkarpatos un Snijatinā, Ivano-Frankivskas apgabalā.
Uz jautājumu, vai bija bail, ģenerālpriekšnieks atbild: nē, nemaz. Manī bija pilnīgs miers, pat dzirdot dronus Kīvā, Odesā un Harkivā vai sirēnu kaucienus, kad tuvojas briesmas, jutos mierīgs. Un tā ir žēlastība, nekādu baiļu. Man tas bija tikpat, kā apmeklēt mūsu misijas pirms kara.
Tēvs Tomašs Mavričs precizē, ka uz Ukrainu bija devies nevis, lai teiktu uzrunas, lasītu lekcijas vai dotu norādījumus, bet gan tāpēc, lai mācītos, klausītos, skatītos, tiktos ar cilvēkiem. Tas, ko vincentiešu saimes vadītājs varēja vērot daudzajās tikšanās reizēs, ne tikai ar brāļiem, bet arī ar citām svētā Vincenta no Paula dibinātajām un no viņa iedvesmojoties izveidotajām kopienām, bija galvenokārt ticības liecība. Es viņiem teicu: turpiniet lūgties, piedalīties evharistijā un pat šajās briesmīgajās situācijās, ko esat piedzīvojuši un turpināt piedzīvot, nemitējieties ticēt, ka Jēzum būs pēdējais vārds, ka patiesībai būs pēdējais vārds, stāsta tēvs Tomašs.
Vēl viena lieta, kas pārsteidza slovēņu izcelsmes argentīniešu reliģisko, ir daudzu priesteru, klostermāsu un laju dāsnums, kuri palīdz tiem, kam tas ir nepieciešams. Lai arī paši ir nonākuši kritiskos apstākļos, viņi nedomā tikai par sevi un savām kopienām un ģimenēm, bet ir gatavi palīdzēt citiem, sagādāt humanitāro palīdzību, ierodoties dažādos ciematos, pilsētās un, ja ir iespējams, arī pie kareivjiem frontē.
Kādi ir galvenie izaicinājumi, ar ko saskaras vincentiešu reliģiskās saimes priesteri, māsas un laji Ukrainā? Tēvs Mavričs apliecina, ka viņiem ļoti svarīgi ir sajust garīgu atbalstu no pārējās pasaules, no citu zemju vincentiešiem un, ja iespējams, saņemt humanitāro palīdzību. Palīdzība joprojām ir vajadzīga gan priesteriem, gan māsām un lajiem, jo viņi ir organizējušies tā, lai to nogādātu uz dažādām Ukrainas vietām, no kurām saņem lūgumus. Galvenokārt ir vajadzīgi medikamenti, pārtika, autiņi, apģērbs, palagi, siltas segas.
Viņi ir varoņi, jo paliek tur, nedodas projām. Par sev uzticētajiem reliģiskās saimes piederīgajiem saka ģenerālpriekšnieks. Ļaudis Ukrainā viņiem saka: ja jūs, priesteri, brāļi, māsas, aizbrauksiet, tad arī mēs, laji, brauksim projām. Ja mūs neatstāsiet, arī mēs paliksim. Tā tas arī notiek, paliek visi, arī tie, kuri bija aizbraukuši kara sākumā, vēlāk atgriezās.
Savas vizītes 11 dienu laikā vincentiešu kongregācijas ģenerālpriekšnieks satika daudz cilvēku, redzēja viņu acis un uzklausīja viņu stāstus. To, ko parasti neredz mediju piedāvātajos attēlos ārpus Ukrainas. televīzijas ziņu raidījumos, viņš atzīmē, tiek runāts par kaujām starp krieviem un ukraiņiem, tiek pieminēti skaitļi, dažādas tikšanās Eiropas un pasaules līmenī, var redzēt sagrautas ēkas, taču nav iespējams dzirdēt cilvēkus, kuri stāsta par to, ko piedzīvojuši, par ciešanām, dēlu un meitu zaudējumiem, par tiem, kuri cīnās frontē, arī par tiem, kuru mājas ir izpostījis kāds drons vai cits ieroču veids, vai par sāpēm, ar kuru psiholoģiskajām sekām nāksies rēķināties visu mūžu.
Tevs Tomašs ir sapratis arī, kādu jēgu ukraiņi piešķir savām sāpēm. Viņi saka, šī ir mūsu zeme, un ja to pazaudēsim, tad pazaudēsim savu identitāti. Kas mēs tad būsim vai kļūsim? Kad sākās invāzija ar tūkstošiem mirušo, miljoni cilvēku pameta valsti. Tas viss liek uzdot jautājumu. Ja pēc tik daudziem cilvēku zaudējumiem arī mūsu ģimenes un paudzes, kas nāks, pazaudēs apziņu par to, kas viņi ir. Tāpēc viņi cīnās, lai arī nav viegli pieņemt to, ka ir jādodas pirmajās kaujas līnijās. Viņi tic, ka Jēzum būs pēdējais vārds, kad nāks patiesība un iestāsies taisnība. Bez šaubām par smagu cenu.
Atgriezies no Ukrainas tēvs Tomašs Šmavričs sirdī ir atvedis trīs lietas, kas apkopo visu teikto. Pirmā ir nesatricināmā ticība, jo arī pēc trim kara gadiem, trim neciešamu sāpju un ciešanu gadiem, tik daudzi turpina palikt savās vietās, turpina lūgties. Otrā lieta ir atvērtība. Vincentiešu saime, uzsver ģenerāla priekšnieks, ir kļuvusi daudz lielāka nekā pirms tam. Piemēra pēc viņš piemin kādu draudzi Harkivā. Varētu padomāt, ka tā ir sarukusi, taču es redzēju pretējo. Kara sākumā tā bija tukša, jo visi bija devušies prom. Taču dažas nedēļas vēlāk prāvests atgriezās un arī ticīgie sāka atgriezties. Uz baznīcu nāk ne tikai katoļi, var redzēt arī daudzus pareizticīgos un tādus, kuri ticību nepraktizē. Pateicoties viņu atvērtībai palīdzēt citiem, cilvēki nāk un lūdzas. Trešā lieta, ko vēlas pievienot tēvs Tomašs, ir pāvesta Franciska atgādinājumi, ka karš nerisina nevienu problēmu, tas nekad nav miera ceļš. Lai nonāktu pie miera, ir jāveic pavisam cits ceļš, ir pārliecināts vincentiešu reliģiskās saimes vadītājs.
Emausas vakara tēma šodien Euharistija kā uzstājīgs aicinājums uz nobriedušu māceklību. Materiāls sagatavots pēc Rolheizera grāmatas Mūsu lielais uzticības darbs. Romānā Andželas Pelni autors stāsta par kādu grēksūdzi, kuru bērnībā veica Limerikā, Īrijā. Viņa mamma tikko bija dzemdējusi un radi bija atsūtījuši 5 mārciņas, lai nopirktu pienu zīdēnim. Bet alkoholiķis tēvs paņēma naudu un aizgāja uz krogu dzert. Mazais Franks tika sūtīts viņu meklēt, tomēr neatrada. Tā vietā viņš bārā ieraudzīja piedzērušos jūrnieku, kurš bija aizmezis pie savas zivs un kartupeļu šķīvja. Būdams ļoti izsalcis, mazais zēns nozog šo šķīvi un apēt jūrnieka porciju. Tad viņš saprata, ka ir zadzis un devās pie grēksūdzes, atzīstoties priesterim, ka ir nozadzis piedzērušam cilvēkam viņa zivs porciju. Priesteris pajautājis, kāpēc tu to darīji, un zēns izstāstīja, ka bija ļoti izsalcis, ka mājās jau sen nav neko, ko ēst, un ka mamma bija ļoti dusmīga, jo tēvs šobrīd nodzer zīdēnītiem paredzēto naudu. To dzirdot, priesteris piepeši apklusa. Tā vietā, lai bārtu zēnu vai uzliktu gandarījumu, viņš izturējās savādāk. Autors raksta, Es domāju, vai priesteris būs aizmedzis, jo viņš sēž ļoti kluss, līdz beidzot saka, mans bērns, es sēžu šeit, dzirdu nabagu grēkus, uzlieku gandarījumu, dodu grēku piedošanu, bet man vajadzētu nomesties ceļos un mazgāt viņiem kājas. Ej, lūdzies par mani! Šie vārdi brīnišķīgi attēlo vienu no galvenajām Eukaristijas nozīmēm. Mums vajag nomesties ceļos viens otra priekšā un mazgāt kājas, jo tieši tā Jēzus darīja pirmajā Eukaristijā. Viņš to darīja, lai mums parādītu, ka Eukaristija ir nevis kārtējais dievbīgais žests, lai mēs labāk izskatītos Dieva priekšā, bet gan aicinājums uz kalpošanu un kalpošanas žēlastība. Eukaristijas mērķis ir sūtīt mūsu pasaulē, lai mēs paustu Kristus viesmīlību, pazemību un atteikšanos no sevis. Jāņa evaņģēlija 13. Nodaļā aprakstīts, kā Jēzus noģērbis virsdrēbes un apjozis priekšautu mazgā mācekļiem kājas. Jānim šis žests aizvieto Eukaristijas iedibināšanas vārdus. Viņš precizē to, kam tieši Eukaristija ir domāta, lai no baznīcas mūs vestu uz pazemīgu kalpošanu citiem. Eukaristija ir aicinājums iet no godināšanas uz kalpošanu. Esam saņēmuši barību, apskāvienu, skūpstu no Dieva un no kopienas, un tūlīt pat to pārvēršam par mīlestības kalpošanu citiem. Nopietni pieņemt Eukaristiju nozīmē mazgāt viens otram kājas, īpaši nabagiem un tiem, kuriem visgrūtāk. Eukaristija ir aicinājums pieņemt gan kalpošanu, gan arī žēlastību un pilnvaru šai kalpošanai. Eukaristija aicina mūs neusticēšanos nomainīt pret viesmīlību, lepnību pret pazemību, patmīlību pret sevis pazemināšanu. Tā mums jāapgriež otrādi šīs pasaules kārtība, tās pasaules, kur nabagi kalpo bagātajiem, un kur svarīgākais ir neaizskart personas lepnību un viņa intereses. Eukaristija aicina mūs atmest lepnību, patmīlību, privilēģijas mantiju nomainīt pret kalpošanas priekšautu. Tā mēs mainām kārtību, kur pasauli pastāvīgi ievaino lepnība, stāvoklis un patmīlība. Mušķir ļoti daudzas lietas, kā valoda, rase, tautība, dzimums, reliģija, politika, tā visa dēļ nav viegli redzēt citus cilvēkus kā savus brāļus un māsas, kurus Dievs mīl un vērtē tāpat kā mūs. Tāpēc bieži dzīvojam savstarpēji neusticēdamies. Un mēs nesaprotam, ka šīs atšķirības ir tikai ārpuse, lietas, kas nav būtiskas mūsu dziļākajam es. Mūsu patiesās iekšējās drēbes ir daudz dziļākas par visām ārējām lietām, pēc kurām parasti sevi raksturojam. Dziļi zem tām mūsos ir atmiņa, zīmogs, mīlestības un patiesības zīme, dziļas zināšanas, ka arī mēs esam nākuši no Dieva un pie Dieva atgriežamies. Un tāpēc spējam darīt visu, tāpat arī mīlēt un kalpot tiem, kuri ir ļoti atšķirīgi no mums. Mūsu iekšējās drēbes ir Dieva attēls un līdzība katrā no mums. Pasauli izmainīs tikai šī apziņa.